Emateko 24 minutu falta diren honetan, ostegunero ohidugunez tertulian barneratzeko garaia heldu zaigu Zebra bidean. Atzo jakin genuen Charlie Hebdo aldizkari satirikoaren aurkako erasoa izan zela Parisen, besteak beste 12 hildako eragin zituena. Han eta hemen zalaparta dezentea sortu du kontuak eta horren bueltan hitz egin nahiko genuke gaurko tertulian eta gure kolaboratzaile fin bat batu zaigu bi izan bertzuten hasiera batean, baina arazoak medio bakarra batu da, baina dagoeneko prest dugu telefonaren bestaldean Izar Mendiguren arratsaldeon eta ongi etorri Zebra bidera, Izar.
Arratsaldeon bai.
Gaurkoan itziar gabe, baina bian artean moldatuko garelakoan, ezta? Aipatu dugu denetarikoak izan direla Parisko eraso horrek, Charlie Hebdo aldizkari satirikoaren aurkako erasoak eragin dituen erreakzioak, komentarioak eta salaketak. Gara egunkariaren editorialaren titulua ekarriko dizut lehenik, onartezina eta ez ulertezina zioen titular horrek, eta horrez gain politikariek erasoa zenbaiti leporatzeko duten joerak komunitate oso bat nolabai jopuntuan hartzen duela ere salatzen zuen testuak, hotzean eta lehen datu horiek aipatuta, zer diozuzuk atzoko erasoa, Izar?
Ba, lehenik eta behin, ba, uzut oso ondo laburtzen duela, ez, editorial horrek bitin bat, harri honek itztako zuloa edo arrasto hori, ez? Atzo mantzelako erasori eta bapatean harri bat altzatutan mi ekarramarra batera dira hortik, bena daugat ez erroet ezateko adirazpen askatasunan linguruan, erreakzioak leku guztietan, bai komunitate batekiko, kasu honetan erregioekin lotza legokena, baina bestalde ere bai ez, jendarte osoak zer esan handia mandu, horren adibide da ez, ba, zare sozialetan zelako oihartzuna izan duen gertaerak.
Bai, oihartzun dezentea izan du, eta zeuk esan bezala karramarroak ez dakiz, baina iritzi emaileak eta ia dituak behintzat alde denetatik irten dira, horren atzean egon daitezkeen arrazoiak bilatzeko asmoz, han eta hemen atzoko erasoaren ustezko egile zabaldu diren datuak ez dira erabate objektiboak, nola baite esateko, erasotzaileek profeta mendekatu dugu esan ute zuten zabaldu duelako poliziak, ala handia da ere egin omentzutelako oiu, eta nola baite Mahomaren karikatura argitaratzeagatik lehenago mehatxuak eta erasoak jasoak zituen aldizkari horrek atzuko kolpeak orain arteko guztiak gainditu direla edo esan daiteke. Uste alduzu erasoa islamista deitzen diegun horiei leporatzeak komunitate batekiko dugun uste txarra indartzen duela edo zilegi dela leporatze edo egozpen horiek egitea?
Ba, nik uste dut aldatik ez dela zilegi, bigarrenik nozkin dartzen duela komunitate eta kultura edo religio batekiko dugun iritzi, aurre iritzi edo ustea, azkenan diskurtzoak eta erabiltzen direne mezuek horretara bideratzen dutelako, ba, bai irakurlea, bai entzulea edo baita ikuslea ere, eza, eta kasu honetan ezakin nire zalantza handia sortzen zaitez, gertaera beste toki batean eta protagonistak erregio zuberdintakoak balira alako jartzenik izango luken, bai gobernun aldetik, bai egunkari, telebista eta komunikabideen aldetik, eta baita ba herritarren aldetik ere.
Beste koordenada batzuetan, beste puntu batean gertatu balitz, akaso ez ginen horren sentibera egongo?
Hori da, bai, eta beste termino batzutan baleude erazoak ere nire guztiz, esan egu dazkenan, ez? Ba, hildakoak zoritarrez, hildakoak agertzen diren momentuan jende guztia, empatizatzen da, jende guztiak salatzen du, baina badira beste hainbat eraz egunerokoan ematen direnak, zeinetan jendeak ez duen erreakzionatzen, badirudi, zoritarrez berriro diot, bazterraldoen gainean bakarrik ateratzen dela batzuen hitza.
Garako editoriala aipatu dugu lehen izar eta berriara salto egingo dugu orain bertako zuzendari ordeak Iñaki Petxarromainek gaurko egunkarian idatzi duen analisian adierazpen askatasunaren aurkako eraso gogortzat jo du lehenik aitzakiari gabeko gaitzespena merezi duela argi utziz eta hortik harago ondorio sozial eta politiko kezkagarriak dakartzala dio etorkizunerako. Petxarromainen ustez presio polizial eta judiziala ez ezik musulmanen aurkako gorroto soziala handitu dezakeelako. Begiratzen aldugu aurreragoko ondorioetan edo unean bertako egoera lazgarriarekin blokeatuta geratzen gara eta adierazpen askatasunaren aurkako eraso soiltzat hartzen dugu.
Bai, ni ikusi dut azkenean, ez? Bai, zulo handien edo gehien zipristitzen edo ikusten gaituena adierazpen askatasunaren kontua dela ez dugula ikusten, baina bai eduarik gabe horrela dela kriston marka eta izen duela alako gertara batzuk zabaldu eta izateak. Azken fitean ez oso ikoa dira komunitate batzuei edo kolektibo batzuekiko ditugun iritzatea diskurtzoak, ez, kasentan ba islamistak izan dira, baina ba honuntza Euskal Herria etorreta izan dituzke bazaki ba hijitoak, bera garaien ere dago, ezin da konparatu, ez, baina nahi Arboledan egon zen polemika bat, bertako hijitoekin eta gure diskurtotan edo gure komunikabideetan, albizetan, aipatzen diren terminoak eta iritziak zelan eragiten duten jendarte baten edo herri baten iritzian horre ere garbi ikusten da, azkenan hori dena ere eraiki egiten delako eta askotan, ez, kasu honetan ba hiru badirudi zemen ez da ziurra, jende guztiak hitz egiten du, baina ez da ziurra zenbat erasotzaile diren. Nik atzen zenuen denetarik telebistan gauean, ja, batzuk atzilotuta zituzten, beste hildako bat ere zegoen, bueno, habilidade bat dago horretarako, ez, azkenan ba froga falta eta beti bezala ba akusazioak sobran ikusten dut hemen erenik.
Erasotzaileak aipatu dituzu eta bai atzorako baziren batzuk atxilotuak, baina oraindik eta ziurtzaten baten eurak izango ote ziren, gero izan zitezkeenen adinez espekulatzen hasi ziren, gaur esaten da eraikin batean gotortuta daudela, France 2 telebista kateak hori emandu jakitera, bueno, badira gora berak, badirudi nolabait agintariei sortzen zaiela beharra lasai eraso hau egin dutena kontrolatuko ditugu eta harrapatuko ditugu esateko edo herritarrei ustezko segurtasune faltsu bat saltzeko, ezta?
Bai, nik uste dute bi gauza direla alde batetik, bai, enarte hainbeste ikutu den gauza bat baretu nahia, ez, lanean ari gara eta lortuko dugu eta hau horrela ezta geratuko, ze oso herri alde ziurra gara eta honi ere mango dugu eta zigorra izango dut eta arrenduko dut eta listo, pelikula bukatuko da. Baina ez horre ez da bukatzen pelikula, azkenan horrek izaituen kalteak, ez, bigarren plano batean geratzen direne horiek horreatuko direlako. Eta hori bat zure lehen esan duzun bietik, ez zelan komunitate bati eragitenen dion, ba imaginatzen dute momentu enten Parisen bizi direne islamistak edo beste herrialdetan ere bai, ba neurri batean jo puntuan sentituko direla, gainera horren aurrean uste dut mundu mailan eta herrialde ezberdinetan pila bat adierazpen egin izan direla, ez, ba zelan pertsona batzuek egindako ekintzen gatik ezin diren beste guztiak epaitu eta ziur nago gaur lantoki askotan, taberna askotan, trengeltoki, autobus geltoki eta bidezidorre askotan horiek epaitzen ariko zela jendea.
Epaik eta ustezkoak honen atzean egon daitezken arrazoiak, mila izan daitezke hipotesiak eta espekulazioak, lehen aipatzen genuen segun eta erasoa zen neurritakoa den, segunetan non gertatzen den badugula alako hipokresia bat eta mai gainean dauden gorpuek ez digutela beti berdine eragiten mendebaldeko ikuspuntutik erreparatuta behintzat eta mendebaldea aipatu dugula hain justu Petxarromainek berriako zuzendari ordeak mendebaldearen eta Frantziaren erantzukizun politikoa hartzen zuen ahotan bere analisian Afrika iparraldean eta Ekialde Hurbilan izandako esku hartze neokolonialaren ondorioa izan zitekeela atzokoa eta beste behin herritar babesgabeenek pairatu behar izan zuela. Mendebaldeak armaz, diruz eta jende zelikatutako estatu islamikoaren mamua hortzak erakusten ari omen zaio mendebaldeari berari. Urrandietan sartzen da Petxarromain izar edo badu arrazoirik?
Nik uste dut urra handiak direla, eta zirela bakarrik herrialdeak edo kialde mende baldeetako joerak banatzen dituen urrak, izan ere ba hori, kasu honetan 12 izan da hildako momentu beste batzuk uste dut larri dauela, baina zenbat hildako dira beste herrialdetan. zuka ipatutako arma, diru eta bestelako gerretan. Nik uste da azkenan, ez? Gerra bat dela eta ba, behin bat entzunien kontzertu batean beti ilargiak alde bera erakusten duela, ilargia bueltaka da bielako, bakasunetan berdin, ez? Herrialdak ere bai bueltaka da biltza eta beti alde berdina erakutsiko dute beti ere, baien botere eta haien boteretik eta haien interesen mesedetan, ez? Horre ikusten da, ba, gainontzeko edo herri anai arreba direne herri aldetan, zelako reakzioa azkarra egon zen. Espainiatik ere bai, adierazpen askatasun eta bestak izan bat, itz polito esan dira ahotan, eta gero, ba, norbere herri aldean, ba, bake itz hoiek gerra bilakatzen dituzte, ez, hor daude, pues, hemen ere bai itzen bat egunkari eta Davide itzi dituzte, ez, hor daukagu egin, hor daukagu egunkaria, gaur egun ere bai, adierazpen askatasunaren itzenean itz egiten dute, baina gero, jendek bere iritzia kritikoki eta boteraren kontra edo zalantzan jartzen baldin badu, ez, horretugu ere bai ziolarien aurkako sarekadak, ateak ireki gazte zarea topatu, ez dakit zerrenda oso luzea iruditzen zait, ba, olako reakzio batean aurpegia garbitzeko.
Beraz, eskua garbitzeko saiakera ere ikusten duzu honen atzean. Goizean atzoko erasoaren inguruan eta horrek sortzen duen panoramaz egin diote elkarrizketa Eguzki Urteagari Infozazpi Irratiko lagunek, eta berak esandako hitzak edo adierazpenak ekarriko nahiko nituzke ona izar, hain justu zenbaitek alako erasoaldietatik atera dezaken onura hitz egin du, besteak beste alderdi eskuindarrenek izan dezaketen goraka zentzun dezak. Zagun.
Kontua da, ikusi beharko da nola kudeatzen duten gertakizun hau, zeren argi dagoena da ez badiote elkartasunari, batasunari importantzia ematen, eta batez ere ez badituzte jatorri arabe eta erlijio musulmana daukaten pertsonak ez badituzte frantses gizartean erabat integratzen, ba horrek arriskatzen du frantses gizartean dauden zatiketak eta banaketak areagotzea, eta argi dagoena da horren onuradun nagusia Frente Nazionala izango dela, eta arriskua izan daiteke ba jadanik oso indartsua den eskuin muturra are eta gehiago indartzea. Bereiztu behar da arabea eta musulmana, bereiztu behar da musulman praktikantea eta praktikantea ez dena, gero bereiztu behar da musulmana dena eta islamista dena, eta islamismoaren baitan ere badaude hainbat korronte eta oso anitzak eta oso ezberdinak direla. Eta horre egon daiteken arriskua banasketarena, ez? Dena nastea arabea musulmanarekin, musulmana islamistarekin, eta horrek eragin dezake bazken finean jarrera xenofoboak, arrazistak areagotzea, eta kolektibo horrek ba izugarrizko estigmatizazioa, jazarpena eta erasoak ere jasan alizatea, ez?
Lehen aipatzen genuen estigmatizaziorako ohiko topikoetan erortzeko arriskua dagoela, bat egiten duzu Eguzki Urteagaren hausnarketarekin, alderdi eskuindarrenek kasu honetan UNPek eta Front Nazionalek badute hemendik zer onura atera edo ze bentaja atera euren alderdien mesedetan?
Bai, seguru, asko, ez? Azken zinean olako gertaerek erantzun bat eskatzen dute, eta erantzuna beti saiatuko dira zuloa estaltzeko adinakoa izaten. Horren aurrean ba, batzuk alde eta indartu egingo dut alderdi, eta beste batzuk hau du zer gertatzen da, pues normalean ahul edo txikiagoa diren sektore hoiek arrain handiak jane egiten dituela. Orduan ikusten da bai, horrek ere bai eragina itziko duela.
Beste adibide grafiko bat ekarri nahi dizut ona, lehen aipatu dugulako iritzien mailak eta ia adituak direnak denetatik agertzen direla lako erasuen eta ondorioen ostean, eta Frantzian zentratuta genbiltzan eta Eguzki Urteagaren analisia ere eremu horretara begirakoa zen, baina atzokoan Twitterren bi traola nagusitu ziren eremu ezberdinetan. Espainia Estatuan Stop Islam traola trending topic delako joera bihurtu zen bitartean, Frantzian Islam is not the problem deituriko traola edo etiketa nagusitu zen. Badago aldea batetik bestera, izar?
Bai, benetan arazoa ezberdin zatik uste dute, baina bueno, bentsat denek daukate zer esana, eta hori da kontua da hori eraikitzeko nola egin, ez? Azkenean, ba, denezan bezala arri bat jauzi da pia alkarramarratera ira, benik batzutan du daukat ba, aurrera joan beharrean olako gerta ere katzera egiten laguntzen ez dute duten, ez? Pues kasu honetan, ba, islamista edo erregio edo kultura hauek zapaltzera edo ezagertzera edo txikitzera jo nahi duen jende sektorari begira.
Aldizkari satirikoaren aurkako erasoa izan da, Charlie Hebdo aldizkari satirikoa izan da, kritikari eta honi egin diona, komikitira bidez besteak beste zalaparta eragin duena, eta dirudienez, azken hilabeteotan ikusten ari garenagatik behintzat garesti irteten ari zaie bertako marrazkilariei, kazetariei, langilei. Garako editoriala hasieran aipatu dugu, eta bertan testuaren amaiera nolabait umorearen eta ironiaren indarra ezinbestekoak direla. Aipatzen da, boterearen aurka egiteko nolabait dagoeneko gizartea bera astakeria bihurtu denean, astakeria orokortu bihurtu denean umorera jotzea zilegi dela. Ez dakit umoretsua bazarela badakit, umorezalea ere bai izar, baina garesti egiezote da irteten batzuetan.
Bai, batzutan bai, ez? Baina, bueno, nik ustut ere gauzak azaleatzeko bezera bat dela, umorea beste tresna bat dela, eta posiblea eta beharrezkoa dela, ez? Ba, bai, umorea sortzeko eta baita ere, ba, era honetako gertaerak, ba, argitara ateratzeko.
Beraz, umorerako joerarekin jarraituko duzu.
Bai, zeiatuko gara, bintzat.
Konforme, bueno, jarratu ditugu atzo Parisen izandako erasoak uzten duen panoramaren inguruko hainbat puntu, ez dakit azken hausnarketarik gehitu nahi ote diezun entzulei.
Ba, nik uste dut entzulei eta bakoitzak, ba, entzule garen bezala ikusle bilakatuko nituzkela, ba, hau txarrezagun olako egoren aurrean, ez? Azkenean beti denok izaten dugu zerrezana, denoi eragiten digute, eranetako gertakariek, baina ne uste dut kostiente izan behar garela, ba, olako gertariatik ere bai, beti haukagula zerbait eraikitzeko eta zer eragiteko, ez? Orduan, ba, hausnarketarako dei hori bai, eta ba, olako erasoak hitz egin, iritzia eman eta salatzen ditugun bezala, bestelako gertaerei ere uste dut, ba, tratamendu edo reakzio darantzun berdina zor diogula eta normalean askotan ez diogula ematen.
Konforme, eskertzen dizugu, bakarrik baldin bada ere, Itziar Arteagaren konpainian izaterik izan ez badugu ere gaurkoan zebrabidera batu, eta atzoko eraso horrek utzitako egoera delikatuaren inguruan mai gainean jarritako puntu ez hausnartzea mila esker, zebrabidera batzeagatik izar, eta betiko esango dizut, hemen dibi astera arte.
Aur,
ondo izan.